This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
การตั้งเป้าหมายหรือบางคนเรียกว่า purpose เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เบสิกมากนะครับแล้วก็คนพูดกันเยอะมากหลายคนคงรู้ประโยชน์ของมันหรือว่าเหตุผลที่เราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในการทำงานเป้าหมายในการเติบโตเพราะถ้าไม่มีก็เหมือนเราพายเรือวนอยู่ในอ่างนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะชวนคุยในมุมที่ผมใช้คำว่าลึกขึ้นมากแตกต่างแล้วก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันเป็นทักษะอย่างนึงนะครับมันไม่ใช่ว่าอ่ะเรามาตั้งเป้าหมายกันแล้วก็จบกันแต่มันเหมือนการขี่จักรยานมันเหมือนการว่ายน้ำครับมันต้องฝึกทุกวันคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือการตั้งเป้าหมายเป็นตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องตั้งเป้าหมายให้ตรงจุดกับตัวเองและกับองค์กรแน่นอนไม่ได้มาพูดคนเดียวครับวันนี้ผมพูดคุยกับคุณปัทมาวัฒน์ไหลนะครับรัตนพลตำแหน่งคือ Chief People Officer ของบริษัท Miner Group จำกัดหลายท่านคงรู้จักนะผมเคยคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งของ Miner Group ไปแล้วคุณปัทมาวัฒน์ไหลนะครับหรือว่าพี่จี๊ดของพวกเราเนี่ยมีตำแหน่งก็คือดูแลด้านบุคคลพัฒนาคนในองค์กร 80,000 กว่าคนนะฮะ Miner Group ทั่วโลกเนี่ยนะครับเมืองไทยก็ 40,000 กว่าคนโอเก่งมากคุยสนุกสนานมากจริงๆแล้วนี่เป็นซีรีส์นะครับผมมี3ตอนด้วยกันตอนนี้เป็นตอนแรกอีก2ตอนหลังจากนี้ตอนที่2จะเป็นเรื่องของ Career Path การสร้างความเติบโตในงานของตัวเองแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ตรงเป๋งเหมือนกันเรื่อง development ครับการพัฒนาตัวเองอยากให้ติดตามครับ3ตอนนี้ Go Career Path และ Development ซีรีส์นี้ก็จะมาทุกสุขตลอดเดือนกันยายนนี้เลยครับติดตามกันนะครับผมเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าทำไมพี่จิตถึงคิดว่าการกำหนดเป้าหมายของตัวเองเนี่ย Go เนี่ยถึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมไม่ใช่กิจกรรมครับ
ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ทำงานทุกวันนี้คนยังไม่มองเรื่องของการกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังมองว่าการกำหนดเป้าหมายเป็นงานที่องค์กรสั่งให้ทำนะคะอย่างเช่นต้นปีมามีงบประมาณใหม่เริ่มวันที่1 January อ้าวเป้าหมายคืออะไรนะคะแล้วก็จะทำกันไปแต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ begin with the end in mindนะคะทุกอย่างที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะต้องคิดก่อนว่าความสำเร็จหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่เขาจะลงมือทำ
ครับ
นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้นำที่ประสบความสำเร็จกับพนักงานทั่วๆไปพนักงานทั่วๆไปเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาคิดแค่ว่าวันนี้จะทำอะไรก่อนดีวันนี้จะอยากจะทำนู่นน่ะอยากจะทำเนี่ยแล้วเขาก็จะเหนื่อยมากเขาก็จะทำไปวันต่อวันต่อวันแต่เขาไม่รู้ว่าจุดสำเร็จของมันอยู่ที่ไหน
ครับ
แล้วเขาก็จะมีหน้าที่ทำงานเป็นชิ้น
ๆ
แล้วก็ส่งมอบให้ผู้บริหารโดยที่เขาไม่สามารถที่จะสร้างความสำเร็จแต่เขาสร้างงานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่า work hard กับ work smart
ครับ
นะ work smart คือทำยังไงก็ได้ให้ได้เป้าหมายให้ได้ความสำเร็จ
ครับ
เพราะนั้นพี่ถึงคิดว่าใครสักคนหนึ่งเริ่มต้นจากการทำงานแล้วเขาฝึกต้องฝึกนะคะอันนี้เป็น
การตั้งเป้าหมายต้องฝึก
ต้องฝึกหลายคนยังไม่เข้าใจ
ม
ันเป็นพฤติกรรมที่ต้องทำให้ติดตัวนะคะอย่างเช่นเช้าตื่นมาเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าวันนี้จะ achieve อะไร
ง่ายที่สุดเลย
วันนี้จะ achieve อะไรนะคะหลายคนแกอาจจะเก่งถ้าดีขึ้นมาหน่อยนะไม่มีตรงนี้บางคนจะมี to do list แต
่
to do list ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะ to do list ก็คือ keep you busy
ใช่
ไหมแต่ถามว่าตัวเองได้อะไรองค์กรได้อะไรแต่ถ้าเราเป็นพนักงานทำงานนะคะองค์กรได้อะไรก่อนแล้วถึงถามว่าตัวเองได้อะไรถ้าองค์กร achieve สิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยก็คือ skill กับ behavior ที่ใส่เข้าไปใน achievement มันจะเป็นความสำเร็จที่ติดตัว
เริ่มฝึกยังไงที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกคนจะคิดเป็น activity ว
่
าวันนี้มาฉันจะทำนู่นทำนี่กิจกรรมนู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่จิตมีอีกมุมหนึ่งว่า มันควรจะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวแล้วมันฝึกกันได้
ใช่
ผมย้อนกลับมาเลยว่าเราเริ่มยังไงดีครับสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะยังไม่เคยตั้ง
ใช่
เราเริ่มยังไงดีครับ
ที่นี่เนี่ยทุกคนจะรู้อะถ้าคุยกับพี่จิตเนี่ยจะมีคำนึงที่จะถามเลยทำไปทำไมอย่างHR สมัยก่อนเนี่ยพี่หนูอยากจัดกีฬาสีแล้วถามว่าทำไปทำไม อยากให้พนักงานสนุกพนักงานสนุกก็ได้อะไรก็เขาจะได้มีพลังมีกำลังใจพนักงานมีกำลังใจก็ได้อะไรเขาจะอยู่กับเราไม่ออกใช่ไหมเขาจะเอาพลังนี้กลับไปทำงานแล้วก็ได้ยอดขายที่ดีขึ้นได้กำไรที่มากขึ้นไหมคือมันต้องมองไปที่วัตถุประสงค์ของความสำเร็จนะคะไม่ใช่ว่าอยากจัดกิจกรรมเนี้ยจัดแล้วพนักงานก็เอนจอยเนี่ยมีความสุขเนี่ยแล้วเขามีความสุขแล้วบริษัทได้อะไรถ้าบริษัทไม่ได้ประโยชน์แล้วคุณในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทนะ
ค
ุณจะได้ประโยชน์อะไรทีนี้ในการตั้งเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเป้าหมายแบบนามธรรมอย่างเช่นมีความสุข ทุกคนอยู่ด้วยกันได้สามัคคีมีทีมเวิร์คแต่มันไม่เป็นรูปธรรมรูปธรรมเช่นถ้าพนักงานเขารู้สึกดีเขาจ้างตั้งใจทำงานหน่วยงานเขาทีมงานเขาก็จะได้มารู้เป้าหมายของยอดขายของกำไรทำให้ลูกค้าอยากมาใช้บริการเนี่ยค่ะคือเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรามาทำงานเราต้องถามว่าเราต้องการ achieve อะไรถ้าเป็น marketing เราต้องการที่จะทำแคมเปญใหม
่
ที่จะนำไปเพื่อใช้ในร้านแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับร้าน 5%
ครับ
ไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้จะต้องมาออกแบบแคมเปญใหม่จบกลับบ้านนอนส่วนใหญ่ทำงานแค่นี
้ใช่
เพราะฉะนั้นพอเป้าหมายมันชัดพอเขามาถึงที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ใช่มานั่งคิดกลางอากาศแต่เขาต้องไปศึกษาว่าร้านเนี้ยลูกค้าแบบเนี้ยแคมเปญแบบไหนที่จะดึงให้ลูกค้ามาใช้บริการแล้วเพิ่มขึ้น 5%
ครับ
มันถูกกิจกรรมเนี่ยมันจะถูก drive โดยเป้าหมายที่ชัดเจน
โอเคงั้นแสดงว่ากระบวนการเริ่มต้นอย่างแรกก็คือต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนอาจจะเป็นแต่ละวันก็ได้หรือจะเป็นระยะยาวก็ได
้
แต
่
ต
้
องเริ่มเป็นสิ่งที่วัดผลได
้ที่วัดผลได้จับต้องได้นั่นคือเป้าหมายที่ชัดเจน
แล้วก็ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำอะไรอย่างเดียวต้องทำไปทำไม
ใช่อ
ย่างเช่นเมื่อกี้สมมติว่าสมมติอยากจัดกีฬาสีแต่ปลายทางจริงอยากได้ให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน
ใช่
มันอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่กีฬาสี
นั่นแหละนั่นแหละและนั่นเป็นมันก็จะมีประโยชน์อย่างนะทำให้คนมี creativity มากขึ้นเพราะว่าถ้าอยากให้พนักงานมีกำลังใจแล้วไปใช้ในร้านและสร้างยอดขายมันก็จะทำให้เราเริ่มคิดว่าอันนี้คือที่พี่บอกว่า curiosity
ครับ
เอ๊ะมันมีอย่างอื่นอีกไหม
ที่ไม่ใช่กีฬาสี
ถูกใช่ไหม
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยจะได้เจอว่าก็เขาทำอย่างนี้มา3ปีแล้วพี่มันก็ต้องทำอีกบอกเฮ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะมันกลายเป็นผู้บริหารคิดแต่ถ้าพนักงานบอกว่าเราอยากให้เด็กเรามีพลังนะมีกำลังใจนะมันมีอะไรได้บ้างอ่ะในมาร์เก็ตเนี้ยคนเก่งๆเขาทำอะไรกัน
เพราะนั้นเอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งก่อน
ใช่ใช่แล้วเราก็จะมาที่ออปชันว่าออปชันไหนที่ดีที่สุดที่จะวิ่งไปหาเป้าหมายเพราะนั้นประโยชน์มันจะได้ทั้งทำให้คนเนี่ยเป็นคนที่มีอินโนเวทีฟไอเดียมีครีเอทีฟไอเดีย
สมมุติว่าโอเคคุณผู้ฟังเริ่มรู้แล้วว่าการตั้งเป้าหมายดีนะครับช่วยทำให้เราสามารถ achieve บางสิ่งบางอย่างได้คำถามก็คือว่าเป้าหมายที่ดีในความหมายของพี่จี๊ดเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรครับ
พี่พูดขอพูดในบริบทของคนทำงาน
ได้ครับ
ถูกไหม
ถูกครับ
เพราะนั้นเป้าหมายที่ดีของคนทำงานเนี่ยมันต้องตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
โอเค
มันต้องตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจแล้วถ้าเราพยายามคือมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะถ้าน้องๆที่ไม่ได้เป็นซีเนียร
์ครับ
เราก็ต้องดูว่าเป้าหมายขององค์กรเนี่ยมันจะถูกแตกมาเป็นเป้าหมายของหน่วยงานเป้าหมายของหน่วยงานจะถูกแตกออกมาเป็นเป้าหมายของทีมงาน
ครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะจูเนียร์หรือซีเนียร์อย่าบอกว่าพี่หนูจูเนียร์นะหนูไม่มีเป้าหมายหรอกถ้าเราพยายามเราก็จะเจอว่าอย่างน้อยเป้าหมายของทีมงาน
ครับ
เพราะว่าหัวหน้างานเราเนี่ยก็ต้องไปส่งงานให้หัวหน้าเขาอีกที
ใช่
ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในทีมเนี้ยเข้าใจว่าทีมเราเนี่ยมีเป้าหมาย3ข้อเราทุกคนจะทำอะไรก็ตามก็ต้องตอบโจทย์เป้าหมาย3ข้อนะคะแล้วตรงนี้ทำให้มันเป็นตัววัดผลได้แล้วก็พยายามนั่งคุยกันแล้วพยายามต่อยอดไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัทนะคะหลายคนก็จะบอกว่ามันยากมันทำไม่ได้นั่นแหละคือ development คือถ้ามันง่ายเราก็จะเก่งเท่าเมื่อวานถ้ามันยากเราก็ต้องไปศึกษาคำว่ายากเนี่ยคือทุกคนต้อง step out of comfort zoneมันยากคือคิดเองไม่ได้หนูก็ต้องไปถามคนนู้นคนนี้คนนั้นก็นั่นแหละคือ purpose ของการพัฒนาแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้หนูต้องคิดเองนั่งเอง คนมันไม่โตไง
ครับ
ไอ้คำว่ายากของคนเนี่ยคือมันยุ่งอ่ะต้องไปคุยคนนั้นต้องไปคุยคนน
ี้ใช่ใช่
นั่นแหละค่ะนั่นคือบทที่3ที่เราจะคุยเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
มีตัวอย่างไหมครับคือถ้าพูดในตำแหน่งซีเนียร์หรือเมนเจอร์ลอยคอเห็นภาพเขาจะมีเป้าจากเอ็กซ์คิวทีฟผู้บริหารอยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าคนทำงานทั่วๆไปเนี่ยเวลาบอกเฮ้ยลองตั้งเป้าหมายด้วยหน่อยก็จะตั้งเป้าหมายในแบบที่เป็นตัวเองเช่นมองจากตัวเองก่อนอ
ยากทำอะไ
ร
ตั้งตรงนั้น
ถ้าต่างคนก็ต่างตั้งมาแล้วก็ไม่ได้ตรงกับเป้าหมายขององค์กรคำถามผมคือว่าทำอย่างไรให้เราเองที่เป็นพนักงานตัวเล็กๆเนี่ยสามารถตั้งเป้าหมายให้ตรงกับองค์กรนอกจากจะเดินออกไปถามคนอื่นๆแล้วจริงๆมันมีวิธีการอื่นๆอีกไหมครับหรือองค์กรเองจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนด้วย
คือถ้าเขาโชคดีเขาก็อยู่ในองค์กรที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนมีการสื่อสารชัดเจนอย่างเช่นองค์กรทุกองค์กรเนี่ยเขาก็จะมี business meeting จะมีพนักงานสักกี่คนที่บอกว่าพี่หนูอยากเข้าไปฟังพนักงานส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ให้หนูเข้าแต่ถ้าเรามี drive อะใช่ไหมเราอยากเข้าไปฟังเพื่อจะดูว่า business พูดยังไงนะคะอันนี้อาจจะยากแต่ถ้าง่ายที่สุดเนี่ยถ้าเป็นเคล็ดลับพี่จะบอกเลยนะคุณไปดูเลยว่าทุกปีคุณถูกวัดผลจากอะไร
เวลาประเมิน
ผลนะไม่ใช่คอยจนสิ้นปีก็เข้ามาบอกว่าปีที่แล้วนะคุณทำงานตึ๊ดแต่ทำไมทุกวันเนี่ยไม่เอาใบประเมินผลมาแล้วคุยกับหัวหน้าถ้าพี่จะวัดผลหนูก็ให้หนูโปรโมทเนี่ยพี่จะวัดหนูผลรู้จักอะไร
อันนี้
ก็คือเป้าหมายใช่ไหมคะที่บอกว่าการทำงานต้องมีผลน่ะผลน่ะไม่ใช่ผลที่อยากทำนะแต่ผลที่ต้องเดลิเวอร์และคนที่จะบอกได้ดีที่สุดคือเจ้านายโดยตรง
ถูกครับเจ้านายก็คาดหวังผลจากทุกๆคนนี่แหละ
ใช่พนักงานทำความสะอาดน่ะก็อยากให้บริเวณที่ทำสะอาด
ใช่ครับ
คำว่าสะอาดคืออะไรสะอาดก็คือไม่มีขยะเลยหรือว่ามีกลิ่นหอมด้วยหรือว่ามีความแวววาวด้วย เราก็ต้องไปถามหัวหน้าว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วไอ้คำว่าสะอาดของพี่มันแค่ไหน
เพราะสุดท้ายมันจะวัดผลปลายปีว
่
าสะอาดจริงหรือเปล่า
เพราะเขาเดินผ่านปั๊บมันเงาวาบทุกวันเขาก็จะรู้ว่าอุ้ยไอ้คนนี้เก่ง
แล้วเป้าหมายแต่ละองค์กรคำว่าสะอาดก็ไม่เหมือนกันด้วย
ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่คนวัดผลนี่แหละก็คือหัวหน้างานถูกไหมในที่สุดเขาคือคนที่จะให้คุณให้โทษเราแล้วแทนที่จะไปนั่งเดาเขาอะ
ก็ถามเลย
ก็ถามตรงเลยพี่จะวัดผลดูจากอะไรปีนี
้อันนี้ดีครับ
ในบทบาทในงานที่พี่จ้างหนูมาทำอะพี่จะให้หนูเดลิเวอร์อะไรแล้วทุกเช้าเราต้องถามว่าสิ่งที่เราทำวันนี้มันตอบโจทย
์ตรงหรือเปล่า
ใช่
แล้วมันจะตอบด้วยว่าการคิดนอกกรอบของเรามันยังอยู่ในเป้าหมายนี้หรือเปล
่
า
ใช่
แล้วก็ในแต่ละวันมันก็จะมีโจทย์แบบเนี้ยที่พาให้ถึงเป้าหมายทั้งหมดด้วย
แล้วก็ถ้าพี่เขาเปลี่ยนระหว่างทางเพราะว่าเศรษฐกิจมันผกผ
ัน
อย่าไปโกรธเขา พี่เปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่ อันนี้คือเด็กเจนใหม
่
ที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมบางคนบอกถามต้นปีก็บอกว่าก็หนูถามว่าไงวันที่1มกราคมวันนี้มันสิงหาคมกันยายนแล้วนะไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีการ observe หมั่นถามบางทีหัวหน้าเอ๊ะรู้สึกคำพูดเปลี่ยนไปต้นปีพูดเรื่องยอดขายกลางปีพูดเรื่องกำไรหรือว่าปลายปีพูดเรื่อง innovation idea อะไรเงี้ยเราก็ต้อง observe แล้วก็ถามเขาเรื่อยว่าแล้วพี่อยากจะให้หนู deliver อะไร
ครับงั้นอันที่หนึ่งในแง่ของการตั้งเป้าหมายที่ดีคือเป้าหมายควรจะตรงกับองค์กรต้องทำความเข้าใจใหม่
ใช่
ไม่ใช่ตั้งส่วนตัว
ถูกไม่ใช่สิ่งที่อยากทำ
วิธีการนึงก็คือถามหัวหน้าเลย
ง่ายที่สุด
ประเมินอยากได้ให้เรา deliver อะไร
ถูก
แล้วเราจะตั้งให้ตรงจากตรงนั้นแต
่
ที่ผมถามอีกมุมยังอยู่ในข้อนี้อยู่คือว่าแล้วในแง่ของคนที่เป็นผู้บริหารเองครับทำอย่างไรให้พนักงานตัวเล็กๆเขาทำงานแล้วเขาตั้งเป้าหมายได้สะดวกมากขึ้นสมมุติผมเป็นหัวหน้างานผมควรจะเดลิเวอร์เป้าหมายอย่างไรหรือตั้งเป้าหมายอย่างไรเพื่อสื่อสารให้กับน้องๆทุกคนเนี่ยเขาได้รู้แล้วก็ตั้งเป้าหมายของตัวเองได้ด้วย
ที่ไมเนอร์เนี่ยเราจะจัดทำนะคะถ้าเป็นระบบใหญ่เนี่ยเราเรียกว่า KPI
ครับ
KPI คือ Key Performance Indicator เพราะฉะนั้นหัวหน้างานเนี่ยต้องจัดทำระบบการวัดผลที่ชัดเจนนะคะสมมติมีลูกน้อง3คนคนหนึ่งมีเป้าหมาย3ข้อที่นี่เนี่ยเราให้ลูกน้องเนี่ยรายงานความสำเร็จไม่ต้องไปติดตามเสร็จหรือยังได้เท่าไหร่ อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่บอกว่าโอเคนะทุกวันที่3ของเดือนคุณน่ะจะใช้เวลากับพี่ครึ่งชั่วโมงแล้วคุณมาอัปเดตพี่เป้าหมาย3ข้อเนี่ยคุณอาชีพอะไรบ้างง่ายๆเลยเขียวแดงเหลืองเขียวคือพี่หนูผ่านจบนะพี่แดงไม่ได้ทำไม่ได้พี่ช่วยหน่อยหนูต้องเปลี่ยนแผนหนูอะไรอย่างเงี้ยเหลืองก็คือว่า ongoing นะพี่เพราะมันวัดผลสิ้นปี แค่นี้ค่ะซื้อกันแบบง่าย
ๆ
ที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ไม่ต้องมานั่งกิจกรรมเป็นยังไงตามติดทำไปถึงไหนแล้วไม่ใช
่ไม่ต้องมาโอ๊ยต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มไม่ต้องเลยแต่เป็นหัวหน้าต้องให้ลูกน้องโอน objective and performance ด้วยตัวเขาเองโดยการที่ให้เขามารีพอร์ต
ให้เขาคิดเองเหรอ
ใช่อย่าไปถามว่าเสร็จหรือยังไม่เห็นดีเลยทำไมทำแค่นี้ทำมากกว่านี้ได้ไหมอันเนี้ยแสดงว่าลูกน้องเนี่ยไม่ได้มีเป็นคนที่มี purpose หรือมีเป้าหมาย
ไม่ได้เป็น ownership
ไม่ได้โอนในเป้าหมายของตัวเขาด้วยแสดงว่าเขาอาจจะเข้าใจที่กับพูดนะแต่เขายังไม่สามารถสร้างพฤติกรรมนั้นได้
ครับ
นะพฤติกรรมคือการที่เราในฐานะเป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องผลักดันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะนั้นหัวหน้าเนี่ยคือคนที่ build ความสำเร็จให้กับตัวเขาเองผ่านพนักงานของเขา
ครับส่วนใหญ่ที่ minor นี่เป็นพนักงานตั้งเป้าหมายเองหรือว่าฝั่งหัวหน้าเป็นคนช่วยคร
ับ ตั้งด้วยกันพนักงานก็ตั้งมาหัวหน้าก็คิดอยู่แล้วว่าอยากได้อะไรจากลูกน้องแล้วเอามาให้เกิดไฟจูนนิ่งกันนะคะให้มาเจอกันที่จุดที่ทั้งสองคนเนี่ย agree ต้องสร้าง agreement นะคะบางทีลูกน้องมองไม่เห็นสิ่งที่เรามองเห็น
จริง
เราก็ต้องพยายามที่จะไม่ได้ manipulate นะแต่พยายามที่จะ educate ให้เข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่พ
อ
ถ้าเป็นแค่เนี้ยเราก็ไปไม่ถึงความเป็นผู้นำเพราะนั้นอาจจะต้องขยับไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันคือการพัฒนาเขาด้วยนะคะ
การสอนให้มันท้าทายนิดนึง
ใช่
หรือถ้าจะไม่เคยมองมุมนั้นเราจะช่วยตั้งแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังเขาด้วย
ถูก
ใช่ไหมคร ับ
คือโดยเนเจอร์ของคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ
อ
่ะพอลืมตาปั๊บเนี่ยจะเห็นอุปสรรคก่อน น้อยคนจริงๆนะคะที่จะเห็นโอกาสดีๆมาก่อนนะ
คร
ับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่ต้องอธิบายแล้วก็พยายามอินสปายเขาสร้างแรงจูงใจให้เขามองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะพี่น่าทำนะพี
่
เอาผมยอมรับเป้าหมายอันนี
้
แต่ถ้าลูกน้องบางคนมาปั๊บก็ตั้งปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ง่าย
แหละเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วแต่คนเราก็ต้องดูคนด้วย
ใช่ใช่
อย่างตัวพี่จีนเองประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำงานมาแล้วเติบโตมาถึงตรงนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายยังไงครับกับตัวเองในแต่ละขั้นอาจจะแชร์ถอดบทเรียนของตัวเองให้ฟังนิดนึงครับ
ก็ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจใช่ไหมคะเราก็จะตั้งเรื่องทั่วๆไปใช่ไหมยอดขายกำไร innovation customer satisfaction ถ้าเป็นเรื่องของใน people เนี่ยเราก็จะวัดในเรื่องของ engagement ว่าพนักงานเนี่ยมีการผูกพันกับองค์กรเป็นยังไงพนักงานที่จะมีอายุอยู่กับเราเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือมีการวัดการตั้งเป้าหมายคือวัด achievement ของคนที่ได้ KPIเป็นตัววัดของพี
่
สมมติว่าบริษัทเนี่ยทุกคนมี KPI เป้าหมายของพี่คือ 60% ของคนในองค์กรต้องได้ KPI เกิน 60%
วัด KPI อีกทีนึง
ใช่ใช่ใช่ก็คือทำให้เราต้องไปนั่งมองความสำเร็จของคนอื่นแล้วก็เราก็ไป create ระบบอย่างเช่นผู้จัดการร้านเนี่ยเขาก็มีเป้าการขายผู้จัดการของผู้จัดการร้านเนี่ยเป้าหมายเขาที่ได้โบนัสของเขาเนี่ยคือจำนวนพนักงานที่ได้โบนัสไม่ใช่ total sale นะ
ครับตัวออนผลไม่เหมือนกันละ
ก็คือเป้าหมายออนเป้าหมาย
โอ้เป็นการออกแบบที่สนุกดีนะแทนที่จะวัดแค่ยอดขายมารวมกันไม่ใช่
ใช่
แต่วัดจากว่าแต่ละคนในแต่ละ
ลูกน้องเราทุกคน
ได้โบนัสหรือเปล่า
ใช่
ถ้าได้โบนัสเราถึงจะได้ตาม
ถูก
โอ้
มันทำให้เราต้องมองว่าไอ้ลูกน้องเขาประสบความสำเร็จหรือเปล่าเขาได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือเปล่า
ครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามองแค่ total เป้าเนี่ยบางทีอาจจะมาจากพนักงานคนเดียวก็ได้แต่อีสี่คนก็เก่งแกร่งไปสิ
จริงจริง
ใช่ไหมเพราะนั้นการเป็นหัวหน้าเนี่ยลูกน้องทุกคนต้องประสบความสำเร็จหมด
ครับ
ก็เป็นการวัดผลอันนี้ก็ใช้การวัดผลหมด
ครับครับอย่างของไมเนอร์เองเนี่ยมีอะไรที่เป็นวิธีการวัดผลแบบเมื่อกี้บ้างไหมครับที่มันเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีแล้วมันทำให้เราประสบความสำเร็จบ้างในแง่ของอันเนี้ยครับตัววัดผล
ก็นี่ไงคะที่ผู้จัดการเขตถูกวัดจากความสำเร็จของผู้จัดการร้าน
อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะยูนิคระดับหนึ่ง
เป้าหมายอีกอันหนึ่งที่พี่ใช้เนี่ยปกติเนี่ยจะได้เชิญไปพูดนะคะพับลิกไปสอนหนังสือ นะคะพี่จะเปิดด้วยสไลด์แรกเลยทุกครั้งก็คือจะตั้งคำถามว่า why you are here
ครับ
คือก็ถามว่าไอ้ที่มานั่งฟังเนี่ยมาทำไมคือถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมาฟังเพื่อจะได้อะไรเอาไปทำอะไรเนี่ยคุณอย่ามาเสียเวลานั่งฟังเลยเพราะว่าคุณเอาเวลาคุณไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราก็พยายามใช้ทุกโอกาสเนี่ยที่อยากจะให้คนของเราเนี่ยคนในประเทศไทยนะผู้บริหารทั้งหมดเนี่ย ป็นคนที่เขาเรียกว่า productive สร้างผลผลิตให้กับทุกกิจกรรมที่เขาทำแม้กระทั่งเขามานั่งฟังมานั่งเรียนหนังสือเขาก็ต้องคิดว่าเรียนไปทำไมไม่ใช่อ๋อวันนี้ไปเข้าคลาสวันนี้ไปเรียนแล้วได้อะไรบ้างจำไม่ได้แล้วจะเอาไปทำอะไรต่อก็ไม่ทันคิดแต่มันควรจะคิดก่อนที่จะตั้งเข้าไปในกิจกรรมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเข้าคอร์สพี่เนี่ย จะเห็นแผ่นแรกก่อนเลยเพราะว่า you are here
เป็นอันแรกที่ต้องจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าคอร์สทุกๆอย่างเลยต้องถามตัวเองก่อน
ใช่เพราะว่าถ้าพี่เป็นคนสอนแต่มาพี่ไม่ได้เป็นคนฟังสิ่งแรกที่พี่ขอเลยขอว่าออเดียนซ์มีใครบ้างโปรไฟล์เป็นอะไรบ้างคนจัดต้องการอะไรหัวข้อนี้จะมีประโยชน์ยังไงเราก็จะดีไซน์บทนะบทพูดบทสอนเนี่ยจากข้อมูลพวกนี
้ครับ
คือเราจะไม่ไปก็ไปพูดเรื่องที่เราอยากจะพูดนะ
ใช่ใช่
เพราะว่าสำหรับแต่ละคนน่ะคอนเทนต์มันน่ะมันตีความได้ไม่เหมือนกัน
ความต้องการเขาไม่เหมือนกันเป้าหมายของเขาไม่เหมือนกัน
เอาเป้าหมายเขาเป็นที่ตั้งใช่ใช่
เอาเป้าหมายเขาเป็นที่ตั้งก่อน
ถูกใช่ใช่ใช่
ฉันเริ่มจากคำถามซึ่งคำถามนี้ไอ้ why you here นี่มันใช้ได้กับทุกๆอย่างถูกไหมฮะจิตแนะนำให้ทำกับทุกๆอย่างเหมือนกัน
ใช่ใช่
ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่
ใช่ใช่ใช่คือบางทีเนี่ยเอาง่ายๆนะจะพาคุณพ่อแม่ไปทานข้าวเสาร์อาทิตย์อ่ะเราต้องถามตัวเองอ่ะว่าเราต้องการอะไรอยากให้พ่อแม่มีความสุขอ้าวเราก็ต้องเริ่มคิดว่าจะพาไปทานที่ไหนจะทานไปทานอย่างไรเขาชอบยังไงใช่ไหมไม่ใช่แบบโอ้ยวันนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นจังเลยนะแต่จะพาพ่อแม่ไปทาน
อ
่ะไม่รู้เลยว่าท่านชอบทานข้าวผัดหรืออาหารญี่ปุ่น
จริง
ใช่ไหมก็ไปก็บอกพ่อแม่ไม่กินก็นั่งอีกนั่งงอเอาเถียงกันอีกทำไมไม่กินอุตส่าห์อุตส่าห์ไอ้คำเนี้ยมันก็จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง
ครับ
เพราะว่าเป้าหมายมันไม่ชัดเจน
มันเอาไปใช้ในชีวิตจริงทั่วไปได้
ม
ัน
ใช้ได้ทุกอย่างใช่ใช่
เดี๋ยวคงชวนคุยเรื่องนี้ต่อแต่มีอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่าพี่จิตบอกว่าต้องรู้จักจุดแข็งก่อนที่จะหาเป้าหมายด้วย
อ๋ออันนี้เนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดว่าบางทีเรามีเป้าหมายเนาะแต่เราไม่เคย achieve เป้าหมายเราต้องกลับมาถามว่าสิ่งที่เราทำมันใช่ตัวเราหรือเปล่านะคะแต่จริงๆอันนี้อยากเก็บไว้เป็นบทสอนนะคะแต่บางทีเนี่ยก็เป็นคำถามที่ดีค่ะบางทีคนเซตเป้าหมายแล้วคิดว่าเองเป้าหมายนะก็วางแผนนะแต่ทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จ อย่าไปมองที่เป้าหมายโอ้ยบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายก็ตั้งแล้วนี่ แต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่ตั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานที่เราต้องทำหรืออาจจะเป็นงานที่เรามาทำเพราะด้วยเราเผอิญได้งานนี
้
แต่อาจจะไม่ใช่สกิลเซตของเราว่าจะคุยกับหัวหน้าก็ได้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำงานฝ่ายขายเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่พนักงานขายก็จะพูดไม่เก่งก็จะหัวไม่ไวก็จะมองลูกค้าไม่ได้อาจจะมาอยู่ฝ่ายซัพพอร์ตทำแพลนนิ่งทำอย่างอื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเป้าหมายอย่างเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเดลิเวอร์ได้เท่ากัน
มันไม่ใช่วันไซฟิต
พอใช่อันนี้เมื่อเราไม่อาชีพมันบ่อยๆเราต้องอย่าดันทุรัง
สมมติผมเริ่ม
พยายามทำนู่นทำนี่
เพื่อได้เมื่อกี้ที่คุยกันอุ้ยผมจีนมาเราลองปรากฏว่าทำไป 2-3 เดือนแล้วไม่เวิร์กเลย
ใช่ใช่
ต้องเริ่มมา
ต้องกลับมาถามว่าเอ๊ะงานนี้มันเป็นสกิลเราป่ะหรือใช่นะเราชอบนะเอ๊ะความรู้เราเนี่ยมันเก่าไปหรือเปล่าไปเรียนอะไรใหม่ๆไหมไห
ม
ใช้สกิลนี้ในความรู้ใหม่ทักษะใหม่ก็อาจจะ achieve บางคนมีความรู้มีความสามารถแต่ขาดการพัฒนา มันก็ไปเจอ disruption ไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมมันก็จะทำงานหนักขึ้น2ยามก็แล้วตี2ก็แล้วก็ไม่ได้
ไม่ได้พัฒนา
เพราะว่าเราทำแบบเก่าๆไงแต่มาเก็ตลูกค้าก็ไปแบบใหม่แล้วอะเพราะฉะนั้นพอไม่ได้มากๆแทนที่จะทำหนักขึ้นต้องถอยหลังกลับมาแล้วถามว่าเฮ้ยความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันยังเพียงพอหรือเปล่า
อ
ันนี้ก็ค่ะที่ต้องกลับมาดูจุดแข็งแล้วต้องสร้างจุดแข็งใหม
่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายแล้วมันจะสำเร็จไปซะหมดมันยิงทีมันอยู่ที่จุดแข็งของเราว่ามันเหมาะ
กับงานนั้นหรือเปล่ามันเหมาะกับความรู้เราเพียงพอหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกนี้เราก้าวทันหรือเปล่านะคะเพราะบางคนเนี่ยเอามาเข้าห้องเรียนเวลาพี่จัดเทรนนิ่งเนี่ยหลายคนจะมาไม่ได้บอกไม่ว่างถามว่าทำไมโอ้ตอนนี้ปัญหาเยอะยอดขายไม่ได้ก็บอกมันย้ายไม่ได้ไงถึงเอามาเรียน จะได้กลับไปทำงานแบบใหม่ บางคนก็อ่ะพอโดนว่าอย่างนี้ก็มานั่งเรียนแต่มานั่งอ่านโทรศัพท์อ้าวก็บอกว่าถ้าคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมคะมันมีคำหนึ่งที่บอกว่า if you keep doing the same thing you're gonna get the same result
ใช่ครับ
ใช่ไหมพอมีเป้าใหม่เนี่ยอีก3เดือนเราก็จะหมดปีเราก็จะขึ้นปีหน้า2020 budget เราก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมอีก 10-15% ทุกคนก็จะหยุดปีใหม่คริสต์มาสเปิดขึ้นมาวันที่1มกราวันที่4มกราก็เริ่มงานใหม
่ครับ
เป้าหมายทาร์เก็ตมันจะขึ้นไปแค่ 15% ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเรามีอะไรใหม่มาบ้างอ่ะถูกไหม
เพราะเป้าหมายใหม่แล้วตัวเราก็ต้องใหม่ตาม
ใช่เราคิดใหม่ไหมเราไปเรียนอะไรใหม่มั้ยไม่เราอ่านหนังสือเล่มใหม่ไหมวันนี้เราเดินเข้ามาออฟฟิศปฏิทินไป2020แล้วเนี่ยเรายังเดินเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมแต่งชุดเหมือนเดิมมาทำงานเหมือนเดิมจอดรถที่เดิมของพวกนี้ค่ะ
ไม่มีทางที่จะถึงเป้าหมาย
มันไม่มีทางใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวเองก็จะจุดแข็งด้วย
ใช่เพราะเป้าหมายมันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้ว
ใช่ตลอดเวลาที่ทำงานลักษณะนี้มาครับมีความเข้าใจผิดอะไรของคนในการตั้งเป้าหมายหรือความผิดพลาดอะไรในการตั้งเป้าหมายที่พี่ชิดเห็นบ่อยที่สุดมั้งคร
ับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งเป้าหมายจากปัญหามากกว่าโอกาสเป้าหมายก็เลยกลายเป็นyesterday problem solving
เออจริงนะจริง
ใช่ไหมอย่างปีที่แล้วเนี่ยปิดเซลล์ไม่ได้เพราะว่าฝนตกบ่อยอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นพอตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยก็บอกว่าเออจะทำยังไงที่จะขายของหน้าฝน
ไปโฟกัสปัญหามากกว่า
ดูประเทศไทยสิเมื่อวานหน้าแล้งมาฝนตกทีเดียวกลายเป็นน้ำท่วมเลยอย่างเงี้ย แต่เราควรจะมองโอกาสใช่ไหมเราตั้งเป้าหมายเลยเออปีที่แล้วมันขายไม่ดีนะมันขายได้เท่านี้ปีหน้าเรามั่นใจว่าเราจะต้องโกรให้ได้ 10% แล้วไปดูโอกาสที่มันจะโตโกเนี่ยใครเขาปีที่แล้วเนี่ยคนที่เขาโตเนี่ยเขาโตจากอะไรเขาขายอะไรเขาทำยังไงพนักงานเขาเป็นยังไงอันนี้คือดูโ
อ
กาสดูจากคนที่ประสบความสำเร็จแต่ความผิดพลาดของการตั้งเป้าหมายอ่ะส่วนใหญ่จะดูว่าเออปีที่แล้วไม่ได้อะไรปีแล้วทำอะไรไม่ดีปีหน้าจะทำให้ดีกว่า
แล้วเราต้องทำยังไงสมมติเรามีปัญหาอยู่เราควรจะแก้ไขปัญหานั้นก่อนแล้วตั้งเป้าหมายให้มันเป็นโอกาสหรือยังไงดีครับ
คือถ้าทฤษฎีนะเขาก็จะมีสวอตการสวอตก็ดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสใช่ไหมเราเทรดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดอ่อนเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าหมายจากจุดอ่อนแต่ปัญหาของคนเนี่ยจุดอ่อนมันอยู่ในซับคอนเชียสเนี่ยมันเป็นจิตสำนึกจิตใต้สำนึกพอคิดอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะวิ่งมาก
่อ
นเพราะนั้นต้องเขียนเยอะแล้วจะต้องเห็นด้วยว่า opportunity มันอยู่ตรงไหนโฟกัสที่ opportunity คนเราชีวิตไอ้ปัญหาชีวิตมันไม่หายไปหรอกพนักงานตีกันพนักงานขี้เกียจพนักงานขาดพนักงานไม่มาเนี่ยคุณอย่าคิดไปสร้างเป้าหมายว่าจะให้พนักงานทำงานด้วยความตั้งใจคืออันนี้มันคือง
าน
มันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่อย่าไปเขียนเป้าหมายแบบนั้น
เข้าใจแล้วเป้าหมายจากโอกาสมากกว่า
ใช่ใช่ใช่เราจะต้อง grow delivery อีก 20% อ่ะมันก็ต้องมาเขียน action plan จะต้องมี product ที่เหมาะสำหรับ delivery ต้องมีราคาต้องมี communication ใช่ไหมต้อง attract ลูกค้าที่เขาอยากกินที่บ้านที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ย
แล้วถ้าตั้งเป้าหมายเป็นจากโอกาสแล้วปรากฏว่าปัญหานั้นมันยังไม่หมดไปอ่ะเราทำยังไงดีครับหรือว่าจริงๆแล้วพอเราตั้งอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่เราทำมาปัญหามันก็จะหายไปเอง
ใช่ปัญหามันจะค่อยๆหายไปจะเป็นปัญหาใหม่อีก
อ๋อโอเค
ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ปัญหาที่บอกว่าพนักงานขาดพนักงานไม่มาเนี่ยเพราะว่าต่อไปพอ delivery มันโตเนี่ยร้านก็ไม่มีคนมาอยู่ดีมันก็จะเป็นปัญหาของ delivery มันจะแข่งขันยังไงจะ offer อะไร
ราคาเป็นไง
จะเป็นอันใหม
่
คือชีวิตคือปัญหา อย่าไปคิดว่าปัญหาคือเป้าหมายไม่ว่าทำอะไรก็ตามอ่ะทำเรื่องนี้ก็มีปัญหาเรื่องนี
้
เราต้องอยู่กับปัญหาให้ได
้เออจริงจริงอันนี้ดีครับมองโอกาสอ
ย่าไปโอเวอร์เวมใช่ใช่ใช่แล้วเราจะมองปัญหาเป็นเรื่องไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วพอเราไปเจอชีวิตจริงๆแบบแก่เหมือนพี่เนี่ยนะเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตของเรามันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงเราจะโคฟกับมันได
้ครับ
ถ้าเรามองปัญหาคือไม่ต้องไปนั่งวิปัสสนาไม่ต้องไปเข้าวัดไม่ต้องสวดมนต์ชีวิตก็คือธรรมะนี่แหละถ้าเรามองปัญหาให้เข้าใจอ่ะถอยหลังออกมาอย่าเอาปัญหามาอยู่ในตัวเราปัญหาอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี
้
เราจะมองยังไงว่าเออนะมันเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เองมันเกิดอย่างนี
้
ถ้าไม่เหลือแบบไม่เหลือบากกว่าแรงก็ปล่อยมันไปเออแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับ performance ก็รีบจัดการ
เออพอพูดถึงเรื่องนี้เลยอยากชวนคุยว่าการตั้งเป้าหมายในแต่ละจังหวะของธุรกิจ มันก็จะต่างกันถูกครับเช่นช่วงนั้นอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีสมมุตินะครับ
ใช่
เป้าหมายมันก็จะไม่เหมือนกับช่วงที่เศรษฐกิจดี
ถูกต้อง
เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจเนี่ยความรอบรู้สำคัญคือถึงบอกคนเราเนี่ยถ้าเปิดโลกทัศน
์
ใช่ไหมคะรู้จักฟังใช่ไหมคะช่างอ่านแล้วก็เขียนหนังสือเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อมูลมีเนื้อหามันจะทำให้เรากว้างเวลาอ่านข่าวอะไรก็ตามมันก็โยงกลับมาหาธุรกิจได้ทุกเรื่อง
ใช่
วันนี้พนักงานส่วนใหญ่เนี่ยอ่านข่าวก็ข่าวแต่มาทำงานก็ยังทำเรื่องนี้อยู
่ใช
่ก็จะบุกภาคอีสานเดี๋ยวเนี่ยเตรียมรถแล้วจะต้องไปขายที่ภาคอีสานอ่านข่าวน้ำท่วม ก็น้ำท่วมนะสงสารจังเลยน้ำท่วมคนไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวก็จะไปภาคอีสานรถจัดเสร็จแล้วไม่ไปได้ไหมไม่ได้พี่จองรถเรียบร้อยแล้วต้องไปเนี่ย
เรา
จะ
อิน
ทิเกรตใช่ก็จะเชื่อมโยง
ได้บูรณาการเรื่อง
นี้ใช่ใช่ใช่อันนี้จะทำให้เรายืดหยุ่นสิ่งที่จะก้าวต่อไปในโลก disruption เขาบอกว่าการทำงานเนี่ยต้องอาจารย
์ครับ
คำว่าอาจารย์ไม่ใช่กระจายนะอาจารย์คือยืดหยุ่น
ครับ
แล้วก็คล่องตัว you never know what gonna happen tomorrow เพราะนั้นอยู่พร้อมอ่ะที่มาปั๊บก็คุณเปลี่ยนไปเลยแบบวันศุกร์วางแผนอย่างดีเราจะบุกภาคอีสานจะไปแคชแวนเสาร์อาทิตย์เอาน้ำมาท่วมหมดท่วมหลังคาวันจันทร์มาเนี่ยเราจะทำยังไงอุ้ยไปบริจาคของน้ำท่ว
ม
เราจะเปลี่ยนไปภาคใต้ไห
ม
ไอ้รถคันเดิมเนี่ยนิโกเชตยังไงเปลี่ยนโป
ร
ดักต์ยังไงลงภาคใต้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องอาจารย์ต้องทำงานร่วมกันแต่ตราบใดที่เรายังทำงานเป็นไซโรเนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกฝ่ายขนส่งเขาไม่ยอมบอกเขาไปแล้วตั้ง3อาทิตย
์
แต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยใช่ไหมพอมาวันจันทร์ปั๊บฝ่ายขนส่งโทรเลยเฮ้ยพี่จะไปจริงเหรอเมื่อเสาร์อาทิตย์ผมเห็นว่ามันน้ำท่วมนะถ้าพี่ไม่ไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายรถให้อันนี้คือการทำงานแบบอาจารย
์อีกนิดนึงนะครับสำหรับตัวพี่จิตเองก็ได
้
คุยกันสนุกมากเรื่องเป้าหมายเลยอยากรู้ว่าเป้าหมายของจิตเองตอนเนี้ยส่วนตัวก็ได้ในชีวิตหรือในงานก็ที่อยากแชร์ให้ฟังว่ามีอะไรที่เป็นเป้าหมายบ้างครับ
แหมไม่อยากบอกวัยนี้เนี่ยนะมันก็เป็นปามคือเราเรียกว่า contribute to the business and to career มาจนทั้งถึงวัย60กว่าแล้วเนี่ยนะคะเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็อยากจะ contribute ให้สังค
ม
นะคะจริงๆก็ตั้งแต่ว่าถ้าเกษียณเนี่ยใจจริงที่อยากจะทำเนี่ยคือพี่สอนสื่อเยอะพี่ create ไอ้โปรแกรมต่างๆเยอะแล้วได้เจอน้องๆหลายคนบางทีเวลาไปพูดเนี่ยก็จะมานั่งฟังจ่ายเงิน 3,000 5,000 บริษัทจ่ายให้นะก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เขามานั่งฟังเราเนี่ยเขาก็ได้คอนเทนต์แต่ how to เขาไม่ได
้
ก็เลยนึกว่าวันที่เกษียณเนี่ยอยากจะ offer free coaching ให้กับน้องๆที่เป็นจูเนีย
ร
์ในสายงานอะไรก็ได้ HR ก็ได้เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองแล้ว deliver better result ให้กับองค์กรของเขาเพื่อที่เขาจะได้แบบเป็นชาเลนจ์เป็นอยู่ในสายตานะคะเพราะยังมีน้องๆเยอะมากเลยที่ขาดโอกาสหัวหน้าอาจจะพัฒนาไม่เก่งหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงหัวหน้าอะไรอย่างนี้นะคะอันนึงอีกอันนึงก็คืออยากจะเปิดโรงเรียนสอนผู้นำค่ะนะคะอันนี้คือความฝันอันนี้คือความฝันนะคะแต่วันนี้ก็ยังไม่ภารกิจมันยังไม่หมดสักที
ผมขอเข้าไปเรียนด้วยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับ
ก็เชื่อว่าถ้าสิ่งที่ทำเนี้ยสามารถคอนเน็กไปถึงน้อง
ๆ
ที่อยากได้ personal coaching เนี่ยนะคะพี่ก็ยินดีนะเสาร์อาทิตย์ก็จะรู้ว่านั่งอยู่ตามร้านอาหารของเราเองแล้วก็มีน้องๆสตาร์ทอัพบางคนทำงานสตาร์ทอัพก็จะมาโค้ชให้มีให้โค้ชวันเสาร์อาทิตย์เป็นเพื่อนลูกสาวอย่างเงี้ยค่ะ
ค
ือจริงๆแล้วเนี่ยก็คอนเน็กไม่ถึงแต่เขาคอนเน็กได้เนี่ยยินดีนะคะยินดีตรงนี้ยินดี
ขอบคุณมากค่ะ
และนี่ก็คือวิธีการตั้งเป้าหมายนะครับผมสรุปเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆสัก 3-4 ประโยคนะครับที่ผมเองจดทันทีครับในสมุดบันทึกของผมนะครับข้อที่1เป้าหมายต้องวัดผลได้ต้องเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมข้อที่2เป้าหมายคือพฤติกรรมไม่ใช่กิจกรรมข้อที่3คำถามแรกที่คุณต้องถามเสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปทำไมนะครับข้อที่4ครับเป้าหมายที่ดีของคนทำงานต้องตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรไม่ได้ตอบโจทย์แค่ตัวเองและสุดท้ายครับอย่ากำหนดเป้าหมายจากปัญหาแต่ให้กำหนดเป้าหมายจากโอกาสสวัสดีครับ
And that's the secret sauce